Šajā mācību gadā pārcēlās trīs bērni uz ārzemēm. Jā, nu, pirms gada viena ģimene atgriezās, daži bērni, bet tas tiešām ir drīzāk izņēmums nekā likumsakarība. Pagaidām vismaz mūsu novadā, manuprāt, atgriežas ļoti maz. Es gribētu teikt, ka Skrundas novadā vispār un arī pašā Skrundā, diemžēl, uzņēmēja darbība. Nu, šobrīd neizskatās, ka viņi ļoti attīstītos. Jā. Es domāju, ļoti pietrūkst kāds uzņēmums Skrundā. Jā. Kādreiz te bija Karpilsētiņa, netālu bija arī VEF filiāli un citi uzņēmumi Skrundā. Es domāju, rudbāžniekiem tas dod daudz darba vietas un arī visam novadam būtu svarīgi, lai šeit uzņēmējdarbība attīstītos. Nu, ja, bez šīs uzņēmējdarbības, bez ģimenēm novadā arī ir skolas faktiski nu, nīkuļos.
Kā skolotājs noteikti patiesībā jūtos un tomēr labi neskatoties uz visu, jo kādreiz liekas tā mājās, tad tur sāp, tas kāda vaina, bet atnākot uz skolu, pēkšņi tu satiec bērns un tas aizmirstās, jo kā viņi tev sveicina, kā viņi tev sagaida. Un laukos, man liekas, varbūt pat bērni ir tādi tomēr mīļāki kaut kā. Viņi uzrunā, viņi daudz personiskāk ar skolotāju attiecības veido, un arī skolotāji paši var to darīt. Nu tā kā, principā tomēr pozitīvas sajūtas ir ļoti daudz, neskatoties uz visu, kā kopumā iet varbūt valstī.